Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Žetva pšenice još nije završena, a otkupna cena je pod znakom pitanja.
Akontaciona cena je ponuđena 15 dinara. Količinu koju budemo morali, to ćemo prodati da pokrijemo troškove proizvodnje. Ostalo nek ostane na čuvanje, pa pokazat će se, nadamo se, bolja cena.
Ministar poljoprivrede najavio povećanje subvencija za osiguranje.
Za ona područja koje sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom procenimo da je bilo mnogo štete u poslednjih nekoliko godina, mi ćemo povećati tu subvenciju na 70% od premije osiguranja.
Cena tovne junadi raste, ali i dalje nema kvalitetne teladi.
Pre jedno 10 godina mogli smo da kupimo baš onu čistu robu, ali sad već nije ono što bi trebalo da bude.
I jako je veliko uginuće na gazdinstvima.
Od naredne godine poslodavci će morati da prijavljuju sezonske radnike u poljoprivredi.
Taj namet koji se odnosi na poreze i doprinose neće prelaziti 296 dinara dnevno po zaposlenom sezonskom radniku.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Rodin. ni kraju moj.
Žetva pšenice u Srbiji ove godine se odužila zbog kiše koja je ometala radove i značajno ugrozila i prinos i kvalitet. U Šumadiji nije požnjeveno ni pola površina pod pšenicom jer kombajni nisu mogli da uđu u njive, kaže savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Kragujevac Dobrivoje Popović.
Ja tvrdim, sagledavajući sve atare Šumadije, da smo mi tek na oko 40% požnjevenih površina, nismo prešli 50%. Ječma oko dve trećine je požnjeveno, praktično je ostala trećina i ječma. Žetva je počela vrlo rano, počela je već negde pre 20. juna, ali nažalost sa početkom žetve krenulo je i loše vreme, odnosno padavine, pa boga mi temperatura je bila pala, tako da uopšte nismo imali žetvenih dana više od 3 cela dana. Ječam je prošao dobro, bez obzira i ovo što nije požnjeveno, nije izgubio prinos i ječam je ove godine u proseku iznad pšenice. Mi ukupno imamo oko 30.000 hektara, oko 20.000 je samo pšenica, ostalo su ječam tritikale, znači prinos ječma je znatno bolji, možda i čitavu tonu po hektaru od pšenice, a pšenica je ovo što je požnjeveno dala u proseku nešto po 4 tone, boga mi sve ovo što je ostalo bit će ispod proseka i višegodišnjih proseka, to znači da neće biti ni 3,5 tone prosek po hektaru.
A kvalitet?
Tu sad mogu malo da ohrabrim. Ja sam lično kontrolisao i preveravao i gledao zrno i kvalitet. Deluje vizualno, fenološki, da je drastično manji kvalitet nego što je stvarno taj u žetvi. Jeste on pao, ali nije onako kako se pretpostavlja i kako se sumnja i kakav je strah zavladao da je praktično bez ikakvog kvaliteta. Bez kvaliteta jer su praktično parcele koje su eventualno možda samo prokvijale. To su znatno manje površine, ta prokvijala naravno nije za otkup, to je može samo za stočnu hranu, da se dosuši, ali to nije u ukupnoj količini, to je, ajde da kažem, nije procenat koji je značajan. A kvalitet ostalih površina je pao, ali negde oko 20%.
Kako ide sa otkupom pšenice? Ima li ga? Da li se zna cena?
E, da vam kažem, tu je problem još veći. Znači, otkup pšenice je sporadičnog karaktera. Vrlo male količine su otkupljene, zastoj u pravom smislu. Ljudi pričaju, odnosno znamo i tačno, da se nudi i 12 dinara, pa negdje i 10 za kilogram. Znači, sve to uslovljava jedan zastoj ili stagniranje.
Prema vašim procenama, kada bi žetva mogla da bude završena u Šumadiji?
Da vam kažem, dovoljno je u Šumadiji, bez obzira, ja sam rekao koje su površine ostale. Potrebno je 3 do 5 sunčanih dana. Sa žetvenih, praktično bi žetva bila završena.
U Vojvodini je žetva privedena kraju, ali otkupljivači još ne plaćaju novu pšenicu, nego je samo skladište. Više o tome u prilogu Mileta Novakovića.
U ataru sela Neuzina kod Zrenjanina žetva pšenice je završena. Ratari su uskladištili rod, ali kao i ranijih godina ne znaju konačnu otkupnu cenu. Dalibor Trifunov, proizvođač iz Neuzine, je imao 10 hektara pod pšenicom. Uspeo je kompletan rod da uskladišti još pre poslednjih kiša.
Prinos je bio tu 6 do 7 tona po hektaru, a robu sam predao na čuvanje u zemljoradničku zadrugu Agrosoj Neuzina.
I kakvi su uslovi bili kada ste predali tu pšenicu? Šta očekujete? Da li vam je ponuđena neka cena?
Pa akontaciona cena je ponuđena 15 dinara, a uslovi su korektni što se tiče zadruge prema proizvođačima.
Šta vi očekujete? Šta ćete raditi sa tom pšenicom do kraja, s obzirom da ova cena nije konačna i da se ne zna otkupna cena?
Pa ostavit ću na čuvanje za sada. Jednu količinu koju budemo morali, to ćemo prodati da pokrijemo troškove proizvodnje. A ostalo nek ostane na čuvanje, pa pokazat će se, nadamo se, bolja cena.
Prilikom posete zemljoradničkoj zadruzi Agrosoj u Neuzini, zatekli smo kamione koji odvoze pšenicu iz skladišta u Luku Novi Sad. Ištvan Vereš iz ove zemljoradničke zadruge kaže da su te količine još ranije ugovorene i da još nema ozbiljnijeg trgovanja sa novom pšenicom.
Pa jeste, jedan deo pšenice koji smo proizveli ove godine već ima svog kupca i to smo po principu terminskog ugovora prodali i to ide sigurno u izvoz, tako da je to, ali je to jedna manja količina, a onaj gro druge količine, to ćemo videti šta će biti. Ne možemo da pričamo o otkupu, jer još ne znamo ni cenu, ne znamo ni kako će se i kada to da se isplati sve. Dok god ne nađemo kupca, dotle nema otkupa, dotle je samo preuzimanje pšenice.
Kada je reč o tom preuzimanju pšenice, šta proizvođači u tom trenutku mogu da očekuju? Da li postoji neka akontna cena?
Da, postoji akontna cena. Mi smo sa našim proizvođačima tako dogovorili da možemo neku akontnu cenu da im odobrimo, s tim da konačnu cenu ćemo ipak morati da sačekamo da bismo onda, da tako kažemo, tu razliku koju smatramo da će biti viša od one koja je akontna, da ćemo doplatiti. I to je funkcionisalo u neku ruku i solidno u suncokretu, međutim nije to dobro, to nije dobro rešenje. Mi moramo na početku, odnosno ne na početku, nego nekoliko godina ranije da znamo kakva će biti prodajna cena da bismo mogli da troškove prilagodimo tim uslovima, da bismo mogli da ukalkulišemo prosečnu cenu koštanja proizvodnje i neku minimalnu zaradu i na osnovu toga formirali krajnju cenu.
Prošle nedelje je Republička direkcija za robne rezerve otkupljivala 28.144 tone domaće pšenice po ceni od 18 dinara za kilogram sa PDV-om, ali ratari navode da su to male količine koje neće uticati na stanje na tržištu i eventualno povećanje cene.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje pšenica srpskog kvaliteta prodavana je za 16,5 dinara za kilogram. Cena kukuruza i soje beleži pad. Žutim zrnom trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 16,80 dinara za kilogram, dok je ponderisana cena soje bila 39,60 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Reč imaju zemljoradnici.
Nekad je u narodu važila izreka kad dođu lubenice i učiteljice, eto jeseni. Međutim, već godinama ta izreka ne pije vodu, jer lubenice stižu sve ranije. Ko ih ima prvi, najbolje zaradi. Ove godine, zbog izuzetno toplog vremena u maju, stigle su i pre nego što se očekivalo. Ali im kiša u drugoj polovini juna i početkom jula nije prijala. Dušan Dobrić iz Ašanje, koji kao i većina Sremaca svaštari, ove godine pod Bostanom ima oko 2 jutra. Trenutno prodaje prvi rod, ali spreman je da celo leto pokrije Bostanom.
Ovaj je za ranu proizvodnju, onda ima drugi koji je sad u fazi uzrasta, recimo oko 5 kg su lubenice, i postoji treći koji je pre 20 dana rasađen. Bio je jako sušni period u aprilu i maju. Dobro, april je ona tek sađena, ali je brže napredovala, a maj je bio izuzetno sušan i ona je brže napredovala. S tim što mi navodnjamo sistemu kap po kap, bez koga nema razgovora, i zato ona napreduje.
I kako ste imali prve lubenice?
Prve lubenice sam planirao za Vidovdan, međutim došlo je 10 dana ranije, znači 18. 19.
Bilo je toplo i to je jako pogodovalo lubenicama.
Da,
međutim, jes. Onda je došao kišni period.
Da, došao kišni period.
I šta se desilo?
Pa evo, to objašnjavam stalno, da je lubenica pukla unutra. Ona je došla do uzrasta i sad je prosto eksplodira. Koru ne može da probije, je lubenica. Dinja prsne. Lubenica ne može da prste, ona unutra stvori pukotinu. Ja moram priznam istinu, volim da kažem istinu. Mi to radimo vrhunskom tehnologijom, što znači da đubrimo, da radimo sve radnje da bi imali prinos, da bi nešto ostvarili.
Vi ste u Sremu poznati po lubenicama.
To je prvo rađeno stajnjakom, dobro odrađeno, to se baca nekih 70-80 tona stajnjaka za oravanje đubriva. Entek đubrivo, to je plavo nemačko đubre, to se baca pre sadnje i onda se sadi. Po potrebi se prihranjuju kroz sistem kap po kap, po potrebi.
Ove godine nije baš bilo toliko potrebe.
Da, kažem po potrebi.
Tu su vam troškovi bili malo manji, što se toga tiče.
Nešto manji, da.
A kažite mi, sad lubenica, cena je počela da pada.
Da, vrtoglav. Ja sam prve prodao 50 dinara, pa je onda bilo odmah do 20 dana 40 i sad ih prodajem po 30. Veliki je priliv lubenica, ima još uvek uvozne lubenice, puni šleperi, i narod ih slabije jede, verovatno velika cena, malo nas i vreme muči.
Da, i ovaj kvalitet, da vam kažem, nije dobar.
Kvalitet.
A cena ostala.
Da, kvalitet od slučaja do slučaja.
Vi imate i ratarsku proizvodnju.
Da, prvo pšenica, to je skinuto sad.
Kad je skinuto, od pre kiše?
A pre kiše, mi smo se žurili, da.
Jeste uspeli da dobijete
kvalitet? Jesmo, davali smo, pa kvalitet, nije bio ove godine, hektolitarska težina je 74 do 76. Što je mala, pa imali smo toplotni udar u maju, a bez kiše. I zato nije bio hektolitar. A sad, trenutno, posle kiše, 60 i nešto. To je stočna hrana.
Jeste li vi nešto prodavali?
Ne, ja ne prodajem. Ja pšenicu stavim na lager, pošto sad ima ovih tekućih para. Ja stavim na lager i to prodajem u januaru, februaru. I tad obezbedim pare za sledeću proizvodnju. Kukuruz sam ove godine smanjio, pošto smo prošle godine pukli za sva vremena, na 8 jutara, inače obično 10-11. Držim stoku, pa mi treba. Sad smo prešli samo na svinje, a još ove godine sam prodao zadnji 6 bikova i ne bih više, mada je cena bila najbolja od kako ih radimo.
Pa upravo sam htjela da pitam zašto ste prestali.
To su veliki problemi. Mi tele ne možemo da kupimo ispod 600 evra. Malo tele od 120-130 kila. I evo onda to kad dođe, to je tele vozano, znate, po vašarima, pijacama, onda dolaze veterinari, jel mora, bolesno je, pa lečenje, i kad se to sve sabere, tu nema ništa. Subvencije nam kasne po godinu, dve dana, najčešće ih i ne dobijemo. Ne znamo svaki put da popunimo papire, a s tim da vam kažem odmah da mi je sin profesor koji popunjava papire, pa ne znam da popuni papire. Traži se dlaka u jajetinu. Za svinje isto tako dugujem i u ovom momentu je do 140-150 hiljada.
A kažite mi, jeste li od države uzimali nešto druge, neke druge subvencije? Jeste li pokušali?
Ono po hektaru zemlja.
To u redu.
Da.
A recimo, da li ste traktor, bilo šta?
Ne, ali ja sam kupio traktor pre 4 godine, tačno bilo, proleć se bilo za Uskrs 4 godine. Evo sad će sin da podnese, pošto on ima fakultet, ima ispod 40 godina.
A za mlade poljoprivrednike?
Da, ima i svoje gazdinstvo.
Nosila se gazdinstvo.
Da. Ne znamo ni šta bi, pošto imamo mehanizacije, mislim imamo. Mehanizacija nikad nije dosta.
Ali ima drugih stvari.
Ima puno stvari koje nemamo. Evo ćemo pokušati nešto da uzmemo, ne tako veliko, možda nešto do 3-4-5 hiljada evra, ne više, ali treba da proći.
Kako biste vi ovu godinu proizvodno ocenili?
Ima još puno do kraja godine.
A ovo do sad?
Pa eto, sa žitom, što se tiče prinosa, prinos je bio nešto niže nego što smo očekivali. Sve imamo vrhunske sorte pšenice, prošle godine smo imali 4700 po pojutru na jednoj parceli, a druge su bile malo manje. E sad smo imali tu jedno 500 kila manje, iako je ona obećavala mnogo više. Kukuruz je jako dobar, suncokret je jako dobar, sve u pitanju šta će biti cena.
Jel vas muči gorivo?
Više nego muči, pa to je rak rana, to je za nas strašno. Mi trošimo na 1000 litara goriva i kad je pomnožite sa 150-60 dinara, pa to je katastrofa.
I najveća pomoć države bi vam u stvari bila upravo to da se smanje te akcize.
Jeste, priča se, ja ne znam, da recimo Hrvatska ima plavi dizel, poljoprivredi, pa ne znam, sve druge zemlje u okruženju imaju, mi ga nemamo.
Jel vi osiguravate za?
Ne.
Ništa ne osiguravate?
Ne, ništa, baš ništa.
Zašto?
Nemamo taj običaj. Naša je priča, kad osiguramo to, da ja sve osiguram, to košta, ne dam toliko. I ne znam sada kažem koliko je to
sigurno. Država vam 40% vraća.
Ne znam, ali mi to ne praktimo, ne ja, nikad.
Pa zašto? Jel nemate poverenja?
Nemamo poverenja.
U osiguravajuća društva?
Uopšte.
U sve?
Uopšte, da. Jednostavno, mi to ne dobijemo. Ja ne mogu da govorim za druge. A ja ne radim to i...
Pa šta bude, bude.
Šta bude, bude. Molimo se Bogu.
U Srbiji je osigurano samo 10% poljoprivrednih površina. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da deo krivice za to leži u ministarstvu, a deo u samim proizvođačima.
Kod proizvođača to obično klasično neće mene, a država mora mnogo više da uradi na edukaciji i na promovisanju svih mera koje daje. Država daje 40% premije osiguranja, znači ako ćete se osigurati, 40% novca troška država vam da. E sad ćemo mi da idemo korak dalje. Za ona područja koje sa RHMZ, Republičkim hidrometeorološkim zavodom, procenimo da je bilo mnogo štete u poslednjih nekoliko godina, mi ćemo povećati tu subvenciju na 70% od premije osiguranja. Pazite ljudi, ako to nije dovoljno, ja ne znam onda više šta je dovoljno.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević podseća da prošle godine sredstva za osiguranje u agrarnom budžetu nisu potrošena u te svrhe, nego su preusmerena na nabavku protivgradnih mreža i za navodnjavanje.
Daleko se lakše odlučuju oni koji se bave voćarstvom, vinogradarstvom, da osiguravaju svoje zasade, nego rata. U tom smislu smatram da treba raditi na afirmaciji osiguranja. Ova godina je i te kako pokazala, bilo je raznih tipova elementarnih nepogoda, čak i grad. Mi smo kao država u budžetu ove godine obezbedili 14.000 raketa, znači nikada više nije na raspolaganju bilo, ali mi moramo da budemo svesni da niti je taj sistem dovoljno savršen, niti da bilo kakav sistem nudi 100% odbranu od grada. Znači, bilo je i tekako velikih šteta od grada, pogotovo na voćarskim, povrtarskim kulturama u Šumadi. Tako da smatramo da je osiguranje i tekako dobar model, i tekako dobar sistem. Prošle godine smo u drugoj polovini godine, vidjeći da nema dovoljno interesovanja, mi smo ova sredstva od osiguranja rebalansirali za nabavku protivgradnih mreža i za sisteme za navodnjavanje, pošto je bila prošla godina sušna godina, tako da eto, ta sredstva su otišla opet u neku svrhu ublažavanja tih ekstremnih klimatskih uslova.
Podsećamo, u zemljama Evropske unije osigurano je čak 50% poljoprivredne proizvodnje.
Thank you.
Zbog otvaranja nekoliko velikih tržišta, cena tovne junadi je porasla, ali još treba da se radi na sistemskim merama koje će pospešiti tu vrstu stočarske proizvodnje. Najveći problem i dalje je nabavka teladi. To je pored ostalog rečeno na danu tovnih govedara koji je pre nekoliko dana održan na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Tamo je bio Petar Kočić.
Zbog otvaranja novih tržišta, otkupna cena tovne junadi je porasla iznad 2 evra za kilogram. To u proizvodnju svakako čini rentabilno, ali dalje najveći problem je nabavka tovnog podmatka. Kaže Atila Horti, stočar iz Utrina kod Sente.
Najviše problem još sa tim kravima, da budu oni čiste krave, simentacije, da budu čiste šaroleje. To trebalo bi nešto da se popravlja, to bi trebalo da se sređuje. Pasac sa teladima ima dosta problemi zato što nisu one vrste ono što smo nekad dobili. Pre jedno 10 godina mogli smo da kupimo baš onu čistu robu, ali sad već malo, nije ono što bi trebalo da bude.
Miroslav Kovačević iz Aleksandrova kod Zrenjanina upozorava na veliko uginuće teladi prilikom uvođenja u tov.
Nemamo zdravu telad, mislim da bi potrebno izvršiti vakcinaciju krava četvrolentnim vakcinama da bi imali kvalitetnu telad u tovu i jako je veliko uginuće na gazdinstvima, baš zbog toga što u zdravstvenoj zaštiti. Mislim da je to pitanje na nivou države o kojem bi trebalo se raspravljati, da imamo zdrav zapad, znači zdravu tela, da bi imali zdravu tela u tovu i kasnije kvalitetnu junad.
Republički veterinarski inspektor u Novom Sadu, Vlado Grubač, rešenje ovog problema vidi u sprovođenju zdravstveno-preventivnih mera i vakcinaciji goveda.
Rešenja su u prevencijama koje treba poduzimati od momenta kupovanje teladi, dakle na pijacama, na gazdinstvima gdje su rođena ili ako se kupuju od nakupaca, prevenciju koju treba obavljati prilikom transporta takvih životinja, kao i prevencije koje treba preduzimati prilikom stavljanja te novokupnje teledi u tov kod formiranja zapata, naročito zaštita od ektoendoparazita, a postoje sada i druge vrste prevencija koje su vezane za vakcinaciju takvih teladi koja je dala dobre rezultate, ali vakcinacija nije jedini oblik, dakle, prevencije od zaštite takve teladi od bolesti.
Agrarni analitičar i pokretač udruživanja tovljača Čedomir Keco ovako promišlja trenutnu situaciju u tovnom govedarstvu u našoj zemlji.
Naše tržište je veliko, a naša ponuda je mala. Nama je država otvorila ili naznačila 4 velika tržišta: Turska, Rusija, Ujedinjeni Arapski Emirati, a tu je i Kina. Ali je činjenica da u ovom času mi za utovar nemamo više od 12.000 grla koja mogu zadovoljiti kvalitet. Izlaz je u tome da što pre povrećamo broj telenja svih rasa krava, koji je sada 294.000 svega u Srbiji, i za 2 do 3 godine mi bismo trebali na neki način da se približimo da imamo 500.000 plotkinja. Prvi potez je da na svim naučnim i stručnim nivoima raščistimo kako najbrže da dođemo do kvalitetnog priplodnog materijala i većeg broja. I pod hitno treba da uvrstimo simentalca na listu tovnih rasa, što on jeste po svojim morfološkim, eksternim, kako god hoćete, osobinama, ali on za administraciju nije tovna rasa, sem u organskoj proizvodnji. To je jedna besmislica i to država mora da razreši. Drugo, pod hitno, još se nisu odladili, a izišli su iz ministarstva pravilnici koji sprečavaju da vi kao početnik stočar dobijete pomoć od države. Država traži da vi imate 5 grla, pa da vam ona još da novaca da još imate 5 ili 10 ili 20, zavisi od iznosa za koji konkurišete. To se mora promenuti, jer to nije fair ni prema mladima, ni prema priči o govedarstvu do kog nam je stalo.
A kada je reč o unapređenju genetskog potencijala, Keco smatra da će sporo ići obnavljanje stočnog fonda sa čistim rasama, nego da je naša šansa u ukrštanju sa simentalcem, što bi država također trebalo da prepozna.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Prošeta se Toma po konju malu. Prošeta se Toma po konju malu. Po konju malu. Vidjela ga je kada so skino.
Leskovački kraj poznat je po proizvodnji povrća, pre svega paprike i paradajza. Tom proizvodnjom bavi se i šestočlana porodica Đorđević iz sela Bošnjace u opštini Lebane. Mada imaju veliko iskustvo u povrtarstvu, ove godine ne mogu se pohvaliti ni rodom ni kvalitetom. Marina Đorđević kaže da je posebno problematičan paradajz na otvorenom, koji je oštećen zbog obilne kiše.
Nastrada paradajz, veruj mi da nema, otišao je sav. Sav je u flekama, sav je u anternarija, bakterioza, samo radi po njemu.
Vi prodajete još uvek ovaj iz plastenika?
Još uvek, da. Kraj do kraja jula, početkom avgusta trebamo taj glavni, što nam je to pretežno, što živimo od njega, 4 mjeseca ga faktički prodajemo, ali on je u lošem stanju. Evo, borimo se za njega, u svakog momenta ga gledamo, ali ne vredi. Propo je dosta.
A paprika?
Paprika je, ne, ona je malo u boljoj situaciji.
Ona voli vodu.
Ona voli vodu, ona je bolja. Neka bakterioza mala, ali to se sanira, nije to strašno. Biće paprika na otvorenom, plastenici ima, dobri su, ali ovaj paradaj što je na polju, on će biti jako skup za jesen, za zimnicu, za sve to. To će se teško održati, skroz je oštećen, znači požuteo je kao da je jesen, kao da je posljednji mjesec za berbu, a sad je, tek je na pola.
Vi mislite da ćete vam rod biti smanjen, odnosno kvalitet, je li?
Ma i kvalitet i rod, sve je prepolovljeno, daj Bože pola da izvučemo, znači propast na otvoreno polje. Mm-hmm. I nema tu perspektive više nikakve, prelazimo na plastenike.
Preći ćete potpuno na
potpuno, znači potpuno, pravit ćemo te čuvene kačkete, što bi rekli. Sa strane je otkriveno, samo je odozgo pokriveno folijom. I to je, konstrukcija je metalna i tako da bi zaštitili od kišu.
A to planirate već ove jeseni ili?
Obavezno, već imamo dva komada i da proširimo to i da zrešimo ovo napolje, ne može. Znači ne postoji drugo, šta bilo šta da ga isprskaš, znači ne vredi, ne vredi.
Jeste nešto od države tražili možda neke subvencije za to?
Tražili smo i predali smo, ali nam nisu vratili ni dinara. Sve je bilo to, u aprilu će biti, u maju će biti, evo, i evo ga, juni je prošao, nema subvencija. Oko 170.000 trebao je da vrati za taj plastenik što sam ga napravila. Ja sam ostala nepokriven, ostao je nepokriven. Što bi taj paradajz ušao u njemu, nisam mogla, nije pokriveno, nema sredstva. Ja sam se nadala da će on vratiti za šipke što smo dali za metal, da bi kupila najlon. Ne vredi, nikakvo obaveštenje nema. Samo kad pitam ove što su nadležni u našoj opštini, kaže da ste odbijeni, vi bi vratila bi se, dobili bi nešto napismeno. Kao nismo odbijeni, a nema isplate.
Dobro, ali kad god dođe, dobro će doći.
Pa dobro će doći, ali daj Bože da dođe, a šta mislite ako ne dođe?
I vi mislite sve u buduće da imate potplaćeno?
Sve, znači ne vredi više ulog uopšte. Znate li koliko je radnika tu otišlo? Koliko smo uložili za taj napolje paradajz? Pa to stvarno, ne znam šta ću da radim ako ste stvarno ode skroz paradajz.
A kažite mi, jel možete da nađete sezonske radnike?
Samo po neki, nekad, nema. Slabo, slabo.
Ne može da se nađe?
Ne.
Ne može nema da, ko da radi?
Nema ko da radi, neće. Daješ mu 1500, daješ mu hranu. Ne.
Jel vi prodajete na veliko?
Ne prodajem na veliko, u našem selu ima otkup, daju 20 dinara do 30, kad kako, zavisi.
Za
paradajz. Da, za paradajz. Ali ja ne isplatim se to, nemam ništa, znači ništa.
A i ne daju. Ljudi koji imaju
daju,
površine, daju.
Daju, ali nemaju dobitka, nemaju, nula.
A znači vama se isplati jedino da idete na pijacu?
Da, samo na tezgama, ništa drugo. Tu malo izvučeš, treći deo ti ostane od to sve. I to za sledeću godinu da bi imao da uložiš.
Ali vi ono kad vam dođe ovo sa otvorenog, vi to prodajete na veliko?
Mi krčmimo, konkretno naša porodica, nas je šestoro u kući, mi imamo, možemo to da obezbedimo i mi idemo na tezgu. A kad ne bi mogli, kad bi se to smanjilo sve, onda bi morali pošto po to da prodamo. Da li je 20 dinara ili je 10, morali bi.
Znači ova godina vam nije bila bogata?
Ova godina ništa, ja veruj mi da li ćemo imati da počnemo sledeću godinu da ulog. Ne znam šta se ovo desilo, ali ništa. Ništa nismo pogodili. Ovo u plasteniku i tako, izvuklo se nešto, bit će da ima nešto, a ove napolje ne verujem. Crnje, fleke, tačke, propada, jednostavno propada. Ne može da uđe da pokosi travu koliko je voda. Niti da ga je oprska, ništa, da zaštiti, ništa. Blato, crevo se zalepi, ne može da vuče prskalicom. Ne znam šta da kažem.
Jedino što ste ove godine uštedili na vodi?
Jedino to, na gorivu. Da, gorivo nismo kupovali da zalivamo, eto to.
Pa eto, i to je nešto.
I to je nešto.
Hvala vam lepo.
Molimo i drugi put.
Proteklu nedelju obeležilo je promenljivo oblačno vreme sa povremenim padavinama i temperaturama koje su bile malo ispod proseka za prvi deo jula. Slušamo izveštaj agrometeorologa.
Kukuruz, suncokret, soja, šećerna repa su u zavisnosti od vremena setve uglavnom u dobrom stanju. Ove poljoprivredne kulture ušle su u generativnu fazu razvoja, tako da su im agrometeorološki uslovi u ovom delu leta u potpunosti odgovarali. Procenat padavina u posljednjih 30 dana u odnosu na prosek je na velikom delu zemlje između 200 i 300%, dok je na krajnjem jugu oko 120%, odnosno u okviru prosečnih padavina. Padavine koje su tokom proteklih mjesec dana bile skoro svakodnevna pojava, značajno su popravile vlažnost površinskog i zalihu vlagi u dugim slojima zemljišta u svim proizvodnim područjima. Nestabilno vreme sa relativno visokim temperaturama pogoduje razvoju i daljem širenju gljiva, prouzrokovača sive truleži grožđa, plamenjače i pepelnice vinove loze. U nekim zasadima jabuke su prisutni simptomi prouzrokovača pepelnice. Kod ratarske kulture u proteklom periodu vremenski uslovi su pogodovali razvoju pegovosti lišća šećerne repe. U pogledu biljnih štetočina, pregledom zasada jabuke, registrovano je prisustvo položenih jaja druge generacije jabukinog smotrca. U zasadima kruške su prisutni svi razvojni stadijumi obične kruškine buve. Na pojedinim lokalitetima u zasadima malina, kupina breskvi i vinove loze registruje se prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice. Što se prognoze tiče, za vikend se očekuje uglavnom pretežno sunčano vreme, zatim promenljivo i sparno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature vazduha bi bile oko prosječnih vrednosti za ovo doba godine. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Je prošlo, otkad smo se rastali, prijatelji evo mene, opet smo se sastali, nigde nema na tom svetu lepše kraja. Ruku dajte, sa mnom zapevajte. Najlepše je s vama, znajte. Ruku dajte, ruku dajte, sa mnom zapevajte. Kraja ni družine, najlepše je s vama, znajte, ruku dajte, ruku dajte, sa mnom zapevajte. Najlepše je s vama, znajte, ruku dajte, ruku dajte, sa mnom zapevajte. A da sutra na put pođe, neću da zaboravim mene divne zovu, da se opet vama vratim. Nigde nema na tom svetu lepše kraja ni družine. Najlepše je s vama, znajte, ruku dajte, ruku dajte, sa mnom zapevajte. Najlepše je s vama, znajte, ruku dajte, ruku dajte, sa mnom zapevajte.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Vreme je sezonskih poslova u poljoprivredi, a radnici koji ih obavljaju rade to uglavnom na crno. Situacija će se promeniti od početka naredne godine, kada stupa na snagu zakon o angažovanju sezonskih radnika, kojim se obezbeđuje bolji položaj tih radnika i pojednostavljuje način njihovog prijavljivanja putem elektronske platforme. Oni će po prvi put imati pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje, srazmerno vremenu koje su proveli na sezonskim poslovima, što će im omogućiti isticanje penzije. Pomoćnica ministra za rad Bojana Stanić objašnjava da će prema novom zakonu poslodavci imati obavezu da prijavljuju i odjavljuju sezonske radnike elektronskim putem poreskoj upravi i to prvog dana angažovanja najkasnije do 10 časova.
Ukoliko se radi u prepodnevnim smenama, ukoliko se posao obavlja u toku prepodnevnih sati, mora biti prijavljen do 10 sati. Ukoliko radi drugu smenu, prijava radnika ide od 13 do 15 časova. Onog trena kad je radnik prijavljen, ukoliko nastavlja svoj rad, nema potrebe da se odjavljuje sledećeg dana, nego se odjavljuje prvog sledećeg dana kada mu prestane radno angažovanje na sezonskim poslovima. Naravno da smo imali u vidu ruralna područja, budući da smo ovim zakonom predvideli mogućnost da pored privrednih subjekata koji obavljaju delatnost poljoprivrede budu uključena i poljoprivredna gazdinstva, ali isto tako i oni individualni poljoprivredni proizvođači koji nemaju registrovano gazdinstvo, znači nemaju PIB, nemaju matični broj. Upravo smo predvideli da oni prvi put se registruju, odnosno podnose tu takozvanu evidencijnu prijavu gde se registruju kao poslodavci i nakon toga podnose prijavu sezonskog radnika. Ideja je da se pri mesnim kancelarijama obrazuje edukacija ljudi koji će pružati pomoć onim ljudima koji nemaju dovoljno znanja i mogućnosti ili ne posjeduju elektronske uređaje koje su podobni za prijavu i odjavu sa osiguranja.
Zakonom je predviđeno da poslodavac može da angažuje sezonskog radnika najviše 180 dana u toku godine, odnosno najviše 120 radnih dana.
Ukoliko poslodavac ima potrebu da zapošljava radnike duže od 180 radnih dana u toku kalendarske godine, to se više ne radi o sezonskim poslovima, već o poslovima koji su trajnog karaktera, znači koji traju cijele godine. To ne znači da jedan sezonski radnik ne može da radi 365 dana godišnje, odnosno tokom cijele kalendarske godine. On ne može kod istog poslodavca da bude duže od 120 dana u toku kalendarske godine, što znači može kod nekog drugog poslodavca ukoliko postoji potreba i ukoliko on posjeduje znanje i sposobnosti za rad na nekom drugom radnom mjestu kod drugog poslodavca.
Novčana naknada za rad sezonskom radniku obračunava se i isplaćuje po radnom času, najmanje u iznosu minimalne cene rada koja je trenutno 143 dinara.
Poslodavac naravno ukoliko želi da stimuliše radnike i da privuče radnike kod sebe uvek će ponuditi veću novčanu naknadu po radnom satu ukoliko želi da završi posao u predviđenom roku. Tako da smo to ostavili njima da se dogovaraju. Također mogu da dogovaraju i neke druge pogodnosti i benefite. Da li će to biti, ne znam, ishrana u toku rada, da li će to biti smeštaj eventualno ili će biti neki veći iznos dnevnice, to je opet stvar njihovog međusobnog dogovora. Pre stupanja na rad, poslodavac je dužan da zaposlenog obavesti o svim uslovima rada, znači koje je radno vreme, kada je pauza. Ovim zakonom smo predvideli da rad na sezonskom poslu u toku dana ne može trajati duže od 12 sati. Bez obzira koliko sati radi, on je obavezan da plati državi doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i da plati porez kao i takozvani mali doprinos. Mali doprinos za zdravstveno osiguranje koji se odnosi samo za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja. Znači, sezonski radnik nema pravo na zdravstvenu zaštitu redovnu, već samo ukoliko dođe do osiguranog slučaja, odnosno ukoliko se povredi. Ono što je bitno za same poslodavce, treba da znaju da taj namet koji se odnosi na poreze i doprinose neće prelaziti 296 dinara dnevno po zaposlenom sezonskom radniku.
Novi zakon predviđa da se za vreme obavljanja sezonskih poslova radnik ne briše iz evidencije nezaposlenih, niti mu se obustavlja isplata novčane naknade Nacionalne službe za zapošljavanje. Također, na sezonskim poslovima mogu da budu angažovani maloletnici kao i stranci, kaže Bojana Stanić.
Lice mlađe od 18 godina može raditi na sezonskim poslovima pod uslovom da ima sposobnost i da ima saglasnost roditelja. Takođe smo izašli u susret da i strani državljani ne moraju imati radnu dozvolu da bi obavljali sezonske poslove, zato što smo vrlo svesni činjenice da u nekim područjima nema dovoljno domaće radne snage i da je prosto potrebno omogućiti da se poljoprivredni radovi završe u roku. Iz tog razloga smo dozvolili da bez radne dozvole, jer test tržišta rada do sada je trajao mesec dana da bi se dobila radna dozvola. Ovaj test tržišta rada skratio na 10 dana. Ono što je najbitnije, ovim zakonom smo pružili mogućnost da lica koja se nalaze na tržištu rada, odnosno pri nacionalnoj službi za zapošljavanje kao korisnici novčane naknade usled nezaposlenosti, ne gube pravo na tu novčanu naknadu, jer se ovo ne smatra zapošljavanje u pravom smislu reči, i korisnici novčane socijalne pomoći ne ostaju bez prava na socijalnu pomoć ukoliko se radno angažuju na sezonskim poslovima.
U Uniji poslodavaca Srbije zadovoljni su što se novim zakonom uvodi red u sezonski rad koji je do sada bio u sivoj zoni. Primenu zakona kontrolisat će poljoprivredna inspekcija i inspekcija rada, a za poslodavce koji ne prijave sezonske radnike predviđene su 3 vrste novčanih kazni, zavisno od toga da li su privredni subjekti, preduzetnici ili individualni poljoprivredni proizvođači, podsjeća Jelena Jeftović iz Unije poslodavaca.
Predviđene su prekršajne kazne u rasponu od 100.000 do 1.000.000 dinara za prekršaj poslodavca sa svojstvom pravnog lica, odnosno novčane kazne u rasponu od 10 do 300.000 dinara za prekršaj za preduzetnika i novčane kazne u rasponu od 5.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, a dok poslodavac fizičko lice, odnosno vlasnik poljoprivrednog domaćinstva, ako ne ispoštuje odredbe zakona, plaćaće kaznu u iznosu od 5 do 150.000 dinara.
Prema istraživanjima iz 2016. i 2017. godine, 60% rada na crno u Srbiji odvija se u poljoprivredi. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Mirko Ramović i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.